Dalbraut 21 Reykjavík. Gísli Ólafsson bakari segir frá. Hefur þú hérna kynst nokkru fólki sem að réð drauma fyrir aðra?
Já, það má segja það að maður hérna heyrði talað slíkt fólk og það voru náttúrulega einstaka bæði hérna ungt og eldra fólk sem að átti einhverja að til þess að ráða eða geta í ráðningu á draumum hjá því en ég veit að merkilegt var ég held að nú verið frekar svona í gamni en í verulegri alvöru og kunni það hvort að þeir ráðningar hafa ráðist rétt sem að fólk fekk við draumum sínum en það hefur náttúrulega alltaf á sér staða bæði ungir og gamlir hafa haft áhuga fyrir draumum og sumir hafa búttálega trúað á drauma sína og ráðið á sjálfu að miklu leiti.